egunon guztiei, bai.
Sektore askotan badak ezka datozen hilabetei begira eta zuenean pentsatzen dut industria eta argindar eskaera handienetakoa egiten duzuenez, kezka haundiz begiratuko diozuela datozen aste eta hilabeteetan etorriko den horri.
Bai, bai, dudarik gabe. Izan ere, bara matzagu 12, 15, 20 hilabete energiaren asuntonekin gora eta bera, hasi ginean pixka bat kezkatzen, horrondo, bueno, itzein duzute, ez? Kezkari nagusiena hasiera batean prezioarena da. Baina, bueno, hemen enpresetan gabiltzanok, industria enpresa hauetan, urrengo kezka datorkiguna da, eteteak. Ez dakigu hemendik urrengo hilabetetara, ba, dagoen energia falta honekin, eta Ukrainiako gerra dela tarteko, ba, ez dakigu urrengo hilabetetan, ateako dan produkzio etete egutegi bat, ba, Europear Batasunetik ezarritakoa, edo, bueno, orduan, bueno, kezkak bagen dituen lehenago, eta orain ditugu gehiago.
Eta espero duzue, hornidura etete hori, susmatzen duzu azkenen etorriko dela?
Bai, guzti dugu, bai, ez, izan ere, ba, ateren, bueno, energiaren dekretu berri horrekin edo, atera diren, bueno, energia aurrezteko neurriak eta beharrezkoak dira, baina eskaxak dira. Izan ere, batez ere oso zuzenduta daude kontsumo partikularrera, ez da? Eta badakigu ez ditzagu megiak itxi kontsumorik handiena industrian daukagula. Orduan, ehuneko zazpi bat aurrezten badugu hiritarren artean, ba, ehuneko zazpi bat, konsumo total ehuneko gehieta mar baten gainean oso gutxi da. Ba, gibu industria, ba, iruro gehiru eta mar baten inguruan ibiltzen garela. Eh?
Okerrenean jarrita, eta eten horiek baldin badatoz, nola konpensatu edo nola konpondu litzeke egoera hori?
Hori da, benetan galdera, no, zaila erantzuten. Zere, bueno, guk, industriaren aldetik gubadak egun bat eteteak, zenbat ze kostu daukan guretzako, hori argi dago. Orain ongi da. Nola egingo du Europar Batasunak edo gobernuak, ze konpensazio formula ezarriko du, emandako egutegi horretan, ba hori, ba, galera, galik eta gutxienak izateko, ez da? Ala ere gauzat esan gara indizuke, gure kezkarik nagusiena oraintxe bertan, eteten asunto honekin, ez da ekonomikoa, eh? Batez ere, zait, ez da formula horrek ze nola ezarriko diguten, edo da jakitea, noiz izango diren, nola etorriko diren, zenba demorarako, zen momentuan ezjakintasun osoan bizi gara, eh? Guk adiez fundizio elkartetikan galdezka gabiltza, ea zehote bakigun, baina ez da erantzunik etortzen, eh?
Eta ari zarete prestatzen, ari zarete zeuen enpresan bertan nola baiteko plana egiten?
Bai eta ez. Bai esango nizuke, bueno, bombilla, bueno, alerta piztuta daukagu, argia piztuta dago, baina gu azkenean programazioa batzu dara matzagu, planifikazio batzuk ekoizpenerako, eta orduan nola aurreratuko gera jakin gabe, etete hori izango dan hemendikan hilabete terdira, bilabete terdira, antzartzen diogu ziurrenik azarotik aurrera izango direla, ez? Negu urbitzen denean, zer emakigu gasaren falta problema hori ordutik aurre izango dela gogorragoa, baina bueno, ba egia esan planifikazio zehatz bat egitea horren inguruan oso zaila da.
Aurrera begira jarrita, Igor, esan duzu argindarraren prezioari prezio horrek kezka sortzen dizuela, guk irudikatzeko zenbatean igo zaizuen faktura azken hilabete hauetan, zenbat ordaintzetik edo ehunekotan zenbat igo da?
Ehunekotan, bueno, hor bertan lehentxeago komentatu duzuen bezala, ba, bueno, zuen lankideak ere esan duten bezala, ba, faktura bat, gubeti adibidetza jartzen dugu, 15.000 euro hilabeteko faktura ordaintzen zuen fundizio batek, gaur egun, Iberia salbuespena baino lehenago, faktura hori joan gozan, zango nuke, 70.000 eurora. Zango nuke, bider bost. Iberia salbuespena sartu zenetik, zehozir gutxiagotu da, baina ez asko ere, zeren badakizue, egia da, gasaren prezioa topatu zutela, maksimo bajarri ziotela, energiaren prezioan sartzeko, baina energia industriari edo ekoizlei konpensazio bat ordaindu behar zaiela, eta konpensazio hori beste faktura mota batean etortzen da, eta industriak ere hartzen du. Orduan, bai, antzera gabiltza, bidar lau, nik esan hori zegi, bidar iru, bidar lau, inguru horretan.
Irurogei mila inguruan.
Bai.
Bai, gaur ulaue, aizpuru galderategiko zuzendari nagusia, eskarrik asko tarteago hartzeagatik Euskadi Irratiko faktorearen zat, badakigu bilera baduzula berehala, beraz eskertzen dizugu, eta jarraituko dugu harremanetan, ea zer gertatzen den hornidura eten horrekin, eta nola egiten dio zuen aurre. Beste bat arte.
Mila esker, ondo segi.